Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Labas.
Labas.
Aš esu Valerija Buzėninė ir sveikinuosi iš naujo Žmogiškųjų iššūkių podcasto epizodo. Ir su manim šiandien jau pasisveikinęs Dainius Baltrušaitis. Labas dar kartą, Dainius.
Labas dar kartą.
Tai noriu trumpai pristatyti jums savo šiandienos svečią. Dainius Baltrušaitis yra psichologas, verslo konsultantas ir taip pat mūsų visų žinomų ir mylimų renginių didžiųjų metų konferencijų, tokių kaip EBIT ar HR Week ir kitų. Čia aš pasakiau ten, kur pati dalyvauju kažkuriam vaidmenį dažniausiai organizatorius. Tai Dainiau, ačiū labai už tas šventes, kurias mum organizuoji. Ir ko gero, tai esi tas žmogus, kuris ne tik tai organizuoja, bet ir stebi tas tendencijas ir matai, kas vyksta, ypatingai su EBITu, ne, derinant tiek su pranešėjais temas, kas tuo metu jiems yra aktualu, su kuo jie nori atvažiuoti ir kalbėti ir girdi taip pat savo, na, tos auditorijos pageidavimų, ko norisi, ne. Tai pradžiai galbūt kaip pats matai, kaip keičiasi verslas ir kokia šiuo metu situacija?
Čia klausimas dviem podcastam.
Varom.
Šiaip paradoksalu iš tikrųjų, bet kuo aš daugiau gilinuosi, tuo aš daugiau suprantu, kad organizacijos niekaip nesikeičia. Fundamentaliai jos išlieka tokios pačios. Ar ne? Tai gal jeigu taip truputėlį apibrėžiant, ką aš turiu galvoje, ar ne? Tai turiu galvoje vieną dalyką, reiškia, ką turbūt čia galėčiau turbūt pasiremti Henry Mintzbergu, kuris aprašė tai praeito šimtmečio viduryje, ar ne? Jisai sakė, jisai skiria dvi tokias tarsi vadybos formas, ar ne? Ir tarsi organizacinės formas, ar ne? Vieną įsivardino kaip biurokratiją. Ir jis sakė, yra funkcijos ir darbai ir organizacijos, kur yra pasikartojantis, rutininiai, aiškus, aprašyti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia yra biurokratinis dalykas. Ten labai svarbu sudėlioti algoritmus, kaip tai turi vykti, visiems turi būti aišku, ir tai yra efektyvi mašina, kuri judina į priekį. Jisai sako, kad, na, ir tai įsivardino, kaip ateities organizacija bus kitokia. Tai bus tarsi educhokratija, kur mes spręsim nuolat iškylančias neaiškias problemas, jų kils ir kils, ir mes nežinosim, kaip jas spręst, bet bus labai smagu ieškoti tų atsakymų. Ir ten tada, aišku, atsiranda tokie dalykai, kaip kūrybiškumas, neapibrieštumas, na, you name it, ar ne. Ir tai jis pavadino educhokratija. Mintzbergas, jisai kažkodėl tai išskyrė jos kaip dvi skirtingas organizacijos formas, ar ne, nors man atrodo, tai yra kiekvienos organizacijos du poliai, kuriuos kiekviena organizacija turi. Ir, ne, ir jeigu mes pažiūrėsim taip fundamentaliai, ar ne, tai kiekviena organizacija turi yra krūvą užduočių arba krūvą funkcijų, kurios yra labai aiškios, ar ne, nu ten, kokią organizaciją be paimtum, ar ne. Ir lygiai taip pat turi tu, kurios yra neaiškios, su kuriuos tu susidari pirmą kartą ir tau reikia spręsti ir tu nežinai, kaip spręsti. Ir ten kūrimos tos adhokinės komandos, kurios ten kažkaip tai vienai per kitaip sprendžia. Ir organizacija iš tikro gyvena su tom dviem pusėm, ar ne? Ir man atrodo, kad vat, kaip tada Henrys Mintzbergas aprašė, tai nieks ir nepasikeitė. Abi pusės yra reikalingos. Dabar, kodėl reikalingos? Todėl, kad biurokratija yra, ir vėl, labai svarbu suprasti, kad biurokratinė organizacija, ar ne, ir biurokratizmas yra du skirtingi dalykai, ar ne? Biurokratija kaip po valdymo forma yra labai geras reikalas, nes tai yra efektyvi, žinai, jeigu kalbant apie verslą, pinigų kalimo mašina. Ar ne? Ir jinai yra labai svarbi. Adhokratija tuo tarpu yra kūrybiškumo mašina arba inovacijų mašina, ar ne? Ir vienas be kito negali. Tu gali turėti labai daug gerų idėjų, bet jeigu tu nesugebėsi, ir kas yra, pavyzdžiui, žiūrinti startupo pasaulį, ne? Yeah. Kartais jie turi labai daug gerų idėjų, bet jeigu tu nesugebi jų monetizuoti, surutinizuoti, subiurokratizuoti, ar ne, ir tada iš jų padaryti biznį, na, tas viskas ir pasibaigia gražiai ir fainą idėją. Iš kitos pusės tu turi galėti turėti puikią biurokratinį mechanizmą, efektyvią mašiną, bet jeigu nesugebi sureaguoti į tai, kas vyksta aplinkoj, na, tu irgi pasimektas, ar ne? Ir aš sakyčiau, organizacijos niekaip nepasikeitė. Mes nuolatos dabar, ir čia gal tik tai žodžių naujų atsiranda, ten exploitation, exploration, ir ten, nu, ta prasme. Bet iš principo fundamentaliai yra tas pats. Vienas dalykas, kuris vis tik keičiasi, ar ne, man atrodo, ir kurio mes matom vis daugiau ir daugiau su dirbtinio intelekto ateimu, su robotika ir panašiai. Plačia prasme su technologijom. Tai visa tai, kas yra algoritmizuota, visa tai, kas yra standartizuota, šiandien daug geriau gali padaryti robotas. Vadinasi, visa ta dalis, kur yra aiški, tai jeigu dar nėra atiduota robotui, tai greitų laikų bus.
Mhm.
Tada klausimas, na tai kas lieka žmogui? Tada žmogui lieka ta advokratijos dalis. Ar ne? Bet vėlgi, jeigu tu esi verslininkas ir tu galvoji, kaip efektyvinti viską, tai tada, kai tik tai žmogus išsprendžia kažkokį tai vieną ar kitą dalyką, algoritmizuoja jį ir reiktų jį atiduoti kam? Na, robotui.
Taip.
Jis geresnis sprendėjas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, žmogui organizacijų vis lieka mažiau ir mažiau ir mažiau. Tai vat, aš sakyčiau, tai, kas dabar turbūt toksai to organizacijų, kuri fundamentaliai nesiskiria, tai, kas vyksta, tai yra vyksta šiek tiek darbų persiskirstimas. Tarp mašinos, dirbtinio intelekto, roboto, kompiuterio ir žmogaus. Man atrodo, mes nesikeičiam, ne? Lygiai taip pat kaip organizacijos, taip pat žmonės nesikeičia. Ne? Mūsų motyvacija yra tokia pati, kaip buvo prieš 10 tūkstančių metų, mums rūpėjo tie patys dalykai. Ar ne? Bet kas yra įdomu, kad ilgą laiką ir ypatingai ekonominio sukmečio metu arba tas Lietuvos nepriklausomybės, reiškia aušroj ar ne, reiškia pačioj, tai man atrodo, ilgą laiką mes taikstėmės. Ar ne, kitaip sakant, ėjom su kompromisais, ėjom į kompromisą su savo poreikiais. Ką aš turiu galvoj, kad paprastai žmonės nori ko? Nori būti mylimi, nori pripažinimo, nori jausti svarbus, nori, kad su jais elgtųsi oriai, pagarbiai ir taip toliau, ir taip toliau. Ne?
Taip.
Bet iš tikrųjų, tai į kompromisą. Ir kompromisą su pinigais. Tu sakai, blecha, čia gal su manęs biški reikia, mane čia drožia, nu bet
reikia.
Pinigus moka. Tai gal pakentėsiu. Ir tada, žinai, dabar ateinam į tą laiką, kada iš principo, jeigu tu esi profas, nu, ta prasme, vienokios ar kitokios, tu supranti, kad pinigus gausi visur. Ir tu sakai, ne, aš dabar jau neinu į kompromisą su pinigais, aš dabar ieškau kažko tai kito. Ir man atrodo, va, tas kitas, kas atsiranda, tai yra pripažinimas. Pripažinimas, man atrodo, tai yra naujas, netgi saugumo turbūt matas žmonėms. Ne, jeigu anksčiau mes sakėm, saugumas yra pinigai, nu, dabar, jeigu turiu pinigų, tai aš galiu ten, nu, žodžiu. Man atrodo, pripažinimas dabar, nu, tas laikų kultūroje, ar ne, yra tas saugumo matas, kurio tu ieškai. Ir va čia tada, va, tu tokiu atveju tada reiškia tas startupas, ar ne, arba korporacija, jie tarsi susideda ant tos pačios lėkštelės. Nes startupas gal negali pasiūlyti tiek daug pinigų, kai gali pasiūlyti korporatyvas, ar ne. Bet jeigu tai nėra svarbiausias dalykas, ir svarbiausias dalykas yra pripažinimas, tai tada visos kompanijos turi tas pačias išties pozicijas. Tai vat šitą dalyką aš kažkaip labai stebiu paskutiniu metu.
Tai tu pradėjai dainu kalbėti apie tai, kad iš esmės organizacijos nesikeičia.
Taip.
Ir esmė lieka ta pati ir aš žinau, kad tu esi išgrininęs tos svarbiausius polius, kas organizacijai veikia ir kas yra svarbu.
Jo, tai aš kažkaip galvoju, ar ne, kad reiškia, organizacijos nesikeičia, ar ne, bet, reiškia, bet nereikia suprasti neteisingai. Aš nesakau, kad aplinka organizacijų nesikeičia. Ne? Ir čia yra labai svarbus momentas. Organizacijos fundamentaliai išlieka taip pat tokios pačios, kaip ir žmogus išlieka lygiai toks, bet aplinka labai stipriai keičiasi, ar ne? Ir mes esam toj besikeičiančio aplinkoj, kurie vadina VUCA pasauliu, dabar aš ten žinau, reiškia, yra naujas akronimas, kurį bando ten BANI pasaulis. Ir aš esu piktas ant konsultantų, kartais ir ant pranešėjų, kai jie bando šifruoti, ką tos raidės reiškia, nes ne čia yra esmė. Ta prasme, jeigu žiūrint į tą VUCA pasaulį, ar ne, tai ne pati abreviatūra, ar ten žodžiai, ką reiškia V, ką reiškia U, C, arba A, reiškia yra esmė. Ne? Dažniausiai, kai kalba apie VUCA pasaulį, nu, apskritai, jeigu pažiūrėsi plačiai VUCA pasaulį, ir tai ne plačiai, o turbūt ten tam tikrose bendruomenėse, kaip Pičaro ar ten vadovų bendruomenė, šitas žodis, nu, linksniuojamas pastarosius kokius 10 metų, ar ne? Tada dažniausiai tą žodį kildina iš Jungtinių Valstijų kariuomenės. Ir tai iš kokių ten 2008-2010 metų. Šiaip tam žodžiui yra 40 metų. Į 1985 metais savo knygoje prašė Benis. Ir, reiškia, jisai rašė apie šitą žodį, sakydamas, kad čia yra pasaulis, į kurį šiandien ateinam. 85 metais ateinam. Ar ne? Ne dabar, reiškia, 20 metais.
Mes
labai lėtai ėjom. Ir jisai ką sakė? Kas jo nuomonė yra fundamentalus skirtumas nuo to pasaulio, kurį mes pažinojom, ar ne? Tai nėra ne dar kartą, ne abreviatūra. Bet priežasties ir pasekmės ryšys. Kadangi aplinkoje tiek daug įvairiausių dalykų, kurie vyksta, tai jų samplaikos duoda neiškius atsakymus arba neiškius rezultatus. Ar ne? Kitaip sakant, jeigu šiandien padariau X veiksmą ir gavau atsakymą ir ten gavau atoveiksmį Y, tai rytoj tai nebūtinai reiškia tą patį. rytoj gali būti, kad aš padarysiu X, gausiu Z, o po ryt padarysiu X, gausiu ten, nežinau, alfa, ar ne? Bet lygiai tas pats, kad jeigu tu nori atsakymo Y, tai tu nežinai, ką reikia daryti. Vieną dieną gali būti, nu, dabar smė, jeigu tas yra tiesa, tai yra atviršęs dalykas, yra tiesa, ar ne? Ir tada kas iš to atsiranda? Iš to atsiranda labai svarbus dalykai. Tokie, pavyzdžiui, kaip dabar, žinai, kodėl ten yra tas pasakymas fail fast, ar ne? Nu, tipo, eksperimentuokim, kuo daugiau, kuo daugiau. Tai tas savo, ne vardan eksperimentavimo eksperimentoriai, bet tas savo bazę turi tame pasaulyje. Kad tu nežinai, kas duos rezultatą. Vienintelis kelias tau kažką padaryti, tai daug bandymų ir tada yra šansų, kad tu pasieksi. Nes tu nežinai. Bet tada tuo pačiu, tas irgi tau labai palengvina gyvenimą. Nes tai kam parintis? Tu supranti, kad nėra teisingo arba klaidingo atsakymo. Ne, yra bandymas, kuris gali duoti atsakymą, bandymas, kuris gali duoti atsakymą, bandymas, kuris, nu, gali duoti prastesnį atsakymą, ar ne? Bet tada tu supranti, kad tiesiog tu bandai ir ieškai, ar ne? Ir man atrodo, tai šiek tiek nuima nuo tavęs kaip tokio, žinai, visažinio ir visagalinčio, kuris toj pasakysiu, ką turim daryti, reiškia, nu, spaudimą. Bet iš kitos pusės tu supranti, kad tu turi būti labai atviras viskam, kas vyksta, ar ne? Mhm. Antraip tu neturėsi na, mėsos, su kuria eksperimentuoti. Tai va, ir žinai, ir žiūrint šitam pasaulį, aš tada pradėjau galvoti, ką toks pasaulis reiškia organizacijoms, ar ne? Ir va tada čia tie keturi dalykai, kurie man gimė, ar ne? Tai vienas dalykas, aš galvoju apie vadovus, ar ne? Ir man atrodo, kalbant apie vadovus arba lyderius, ar ne? Tai lyderystė turi vieną vienintelį iššūkį. Daugiau jokio kito. Tai yra darbuotojų motyvacija. Ar ne? Man atrodo, kad jeigu darbuotojas yra motyvuotas, jis padarys bet ką. Jeigu jis nėra motyvuotas, niekas nepadės. Ar ne? Jeigu darbuotojas yra motyvuotas ir jam trūksta kažkokio tai mokymo, prašau mokymai. Trūksta kažkokio, nežinau, resursų, prašau resursų. Ten, nežinau, perdegiai, prašau psichoterapeutas ar ten konsultantas ar kas tik nori. Ne? Bet jeigu nėra motyvacijos pirmoji vietoj, tai man atrodo, niekas nepadės. Tai pagrindinis lyderio iššūkis yra darbuotojų motyvacija. Ar ne? Klausimas, kaip ją pasiekti ir ką daryti. Bet čia yra kitas dalykas, kuris yra labai įdomus, tai kad mes nežinom, kas yra motyvacija iš principo. Ar ne? Nežinai, būdamas psichologas, aš žinau, kad motyvacijos, nu, motyvacijos kaip dalyko tokio nėra. Ar ne? Tai yra išvestinė. Ar ne? Nu, ta prasme, mes derivatyvas, mes, reiškia, psichologai kartu sociologais, ar ne, jie sutarė, kad jeigu žmoguje matysim tam tikras elgsenas, tai sakysim, jis yra motyvuotas. Jeigu nematysim tų elgsenų, sakysim, jis yra mažiau motyvuotas. Ar ne? Nu, tarp kito, nemotyvuotų žmonių nebūna, iš principo. Ne? Vat ir viskas, ar ne? Bet kad būtų lengviau tas visas elgsenas kartu vadinti, tai jie pasakė, na tai ir pavadinkim tą dalyką motyvaciją, žinai. Ir tada, aišku, mes pasiėmėm į savo paprastą pasaulį tą žodį ir tada visur linksniuojam. Aš karts nuo karto mėgstu padaryti tokį eksperimentą mažesnėse grupėse, kur aš pasakau žmonėms, sakau, nu, bet, sakau, visi naudojam tą žodį motyvaciją. Nes sakau, tai paimkit man, sakau, užrašykit savo apibrėžimą. Kas yra motyvacija? Spėk, kiek aš apibrėžimų gaunu.
Tai tiek, kiek žmonių.
Tiek, kiek žmonių. Ir visi skirtingi. Ir sakau, velnės kaip įdomu, ar ne, visi naudojam tą patį žodį ir apsimetam, kad mes suprantam, ką mes turim galvoj. Ar ne? Ir aš tada galvoju, kad jeigu vienintelis lyderio iššūkis yra darbuotojų motyvacija, tai tada gal reikia surasti žodį, kuris būtų labai aiškus. Kas yra už to? Ir aš suradau žodį.
Duok.
Tai man tas žodis yra žodis rūpi.
Rūpi.
Kai tau rūpi, tu padarysi bet ką. Jeigu tau tikrai rūpi. Ne tiesiog sakai, kad rūpi, bet tikrai rūpi. Aš galiu papasakoti trumpą labai istoriją. Aš turiu žmoną ir turiu 4 vaikus ir reiškia, žodžiu, mūsų sūnui diagnozavo ligą, kuri iš principo, nu, ne tokia liga, kur labai apsidžiaugi, kai išgirsti apie ją. Ir nu, ir ta gydytoja, aišku, ten pamatė ten mūsų akysę, kad ten, žinai, kažkaip, ir nesako, jūs nepergyvenkit, čia nemirties nuosprendis, žmonės gyvena su liga ir ten viskas to tvarkoja, beje, sako, dar yra, čia galima padaryti tokį genetinį testą, tyrimą ir reiškia, jeigu jis ten parodys, kad ten, reiškia, to priežastis yra genetikoje, tai ten kažkokių piliulių pagerė ir ten, žodžiu, viskas pagerėja. Mhm. Bet sako, reikia to tyrimo laukti mėnesį laiko eilėje, nors ir ten gali pinigus sumokėti, bet vis tiek ir dar sako, paskui mėnesį laiko lauksi atsakymą. Mhm. Nu, žodžiu. Ir mes sakome, aišku, žinai, nėra jokių klausimų, darom tą tyrimą. Tai užrašė mūsų eilę, bet, žinai, mes grįžom namo. Ir, žinai, žmogus yra toks sutvėrimas, kad tau, nu, žinai, kai tau, žinai, gydytojas sako, tu gyvensi arba mirsi, tai tau geriau, kad iš karto pasakytų gyvensi arba mirsi, nes kai sako, dabar kelis mėnesius tu nežinok, Mhm. Tai tau yra labai sunku, ar ne? Nu, ta prasme. Ten,
norisi aiškumo.
Jo, nu, tau norisi aiškumo čia ir dabar.
Ta.
Tu, žinai, tai vėl. Nu, žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad kai mes grįžom namo, mano žmona, jinai parsisiuntė turbūt visas, kurias įmanoma, nu, užsisakė visas, kurias įmanoma Amazono knygas apie šitą lygą. Parsisiuntė turbūt visus įmanomus peer-reviewed straipsnius apie šitą lygą. Susirado visus, reiškia, kredibilius podcastus apie šitą lygą. Aš drąsiai galiu sakyti, kad per 2 mėnesius, kol mes laukiam atsakymą, jį tapo šitos lygos ekspertė. Ir tai ne dėl to, kad jis gyvenime norėjo būti medikė. Ir tai ne dėl to, kad jis gyvenime norėjo išmanyti šitą lygą.
Yeah.
Ir tai ne dėl to, kad jis gyvenime norėjo, žinai, perskaityti visą šitas knygas ar šitos straipsnius. Bet dėl to, kad rūpi. Ir čia man kažkaip buvo tas atradimas. Jeigu tau rūpi, tu padarysi bet ką. Net ir daugiau, negu tu gali, tu padarysi. Jeigu tau rūpi.
Mhm.
Ir tai tas, man atrodo, va, tas lyderio iššūkis ir yra rūpi. Ar tau rūpi tavo darbuotojai, ar tavo darbuotojams rūpi tavo, šita kompanija, ar, šitai, ar darbuotojams rūpi klientai, ar tikrai rūpi. Ar tik, nu, šiaip, fainų lozungų turim.
Mhm. Ir tas rūpė, jis įkinta ir jis yra skirtingas kiekvienam žmogui, nu,
absoliučiai.
Arba darbuotojų grupėm, ne? Nes dažnai pasigirsta tokia, na, polemika, koks turi būti vadovas ir kad vadovų reikia vienokių, vienu ekonominiu, ten, žinai, ciklo, kitų. Ir iš esmės tas rūpi keičiasi, ne? Ir skirtingai juo reikia pasirūpinti, tuo rūpė, ne? Bet svarbiausias dalykas, ko gero, persiorientuoti ir suprasti,
absoliučiai.
Kaip pasikeitė tas rūpi mano absoliučiai. Darbuotojų. Mano galbūt, ne, ir kaip aš turiu prisitaikyti ir su tuo dirbti, ir kaip skatinti tą rūmą. Mhm. Tas labai svarbu, ir ačiū tau labai už pavyzdį, jis labai tikrai tiklas.
Mhm. Jo, jo. Tai, jo, bet yra dar vienas dalykas, kurį aš su tuo rūpi kažkaip irgi savo žongliravau su to žodžiu. Lietuvių kalboje nieko įdomaus neradau su juo, bet tada greit išverčiau jeigu kalbą, kas yra care, ar ne. Ir čia prasidėjo įdomybės. Žodis care turi savo kilmę lotyniškam žodį kūra.
Mhm.
Šitam žodyje, tam žodyje kūra lotyniškam, savo kilmę turi dar vienas angliškas žodis, curiosity. Kitaip sakant, kai tau rūpi, tu esi smalsus.
Yeah.
Ir aš tada galvoju, ar tai nėra tai, ko mums reikia organizacijose šiandien labiausiai. Žmonių, kuriems rūpi, ir jie smalsus ieškoti atsakymą. Viskas.
Mhm.
Tai va čia, man atrodo, yra didžiausias lyderystės iššūkis, kuris gali būti žmonės, kuriems rūpi ir kurie yra smalsus dėl to.
Mhm. Kas dar?
Antras dalykas, kurį aš savo atradau, tai išeinant iš to eksperimentavimo ir inovacijos, ar ne? Ta prasme, kad mes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, gyvenam tam pasaulyje, kur mes nežinom, kas duos rezultatą, dėl to mes turim labai daug eksperimentuoti ir daug ieškoti, ar ne? Ir tų atsakymų arba tų kelių, ar ne? Bet klausimas, kaip tą daryti? Ne? Ir nes vėl reikia suvokti vieną, turbūt labai svarbų dalyką, kad šiaip inovacijos negimsta vakuume, ar ne? Nu, ten sėdi, nors dažnai būna taip teisingai, kai žmonės sako, nu tai gerai, dabar eikim, pabrainstorminkim ir su kokiam tai out of the box mintim. Ir man kartais būna keista, kai iš vieno kabineto nueina į kitą kabinetą ir staiga ten turi gimti mintis. Kokiu būdu? Ne? Tai aš kartais sakau, tai jeigu jūs norit, kad out of the box, tai bent jau out of the building. Nu, žinai, nu, išeikit su kitais pasišnekėti jau minimum, ar ne? Nes tas labai svarbus momentas yra, kad inovacijos negimsta vakuume, inovacijos gimsta kaip atsakas į pasikeitusią aplinką.
Mhm.
Nes tu turi stebėti aplinką labiau negu galvoti apie tai, ką aš čia dabar kūrybiško galiu sugeneruoti. Ne, ne, ne. Jeigu paklausi didžiausių menininkų, reiškia, ar ten bus dailininkai, ar bus muzikai, kaip jiems gimsta kaip atsakas į tai, ką jie mato aplinkoj. Ne tai, kad ten sėdėjo, žinai, ten, o, štai, mhm. ne.
Ir atvirkščiai, verslininkai ir inovatoriai eina ir žiūri meną ir
stebi
meną ir tada pasiima.
Taip. You never know where them comes from, mm-hmm. ar ne? Ir iš tos pusės, man atrodo, labai svarbu, ar ne? Tada, kad mes būtume atviri. Ir vienas iš tų atvirų dalykų tai yra, nu, žinios. Ar ne, kitaip sakant, kaip mes mokomės. Ir man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas, ar ne? Dėl to aš kartais sakau, pavyzdžiui, čaro žmonėms, ar ne, kad jūs neįsivaizduojat, kiek jūs turite daug įtakos tam, kad būtų kompanija inovatyvi. Ar ne? Ir tai nėra apie ten inovacijų departamentų ar ten inovacijų dėžučių kūrimą. Tai yra apie tiesiog skatinimo žmonių mokytis greitai tuos dalykus, su kuriais neturi jokio santykio. Absoliučiai. Ar ne? Ir iš to tu, nu, turi rezultatą, nes iš to gimsta idėjos, ar ne? Kai susiduria du nepažįstami pasaulį, ar nu, tau nepažįstami pasaulį. Tai čia vienas dalykas, ar ne, bet aišku, čia atėjo ChatGPT ir tada greit visi pradėjo sakyti, ne, tai tada kam čia mokytis, tai tas čia viską gali tik ten užduok tris klausimus ir jis tau viską atiduos ir pasakys, ar ne. Ir čia kažkaip aš pagalvoju vėl, ką mes vadinam mokymusi, ar ne, ir tas man yra labai įdomus momentas irgi, kurį aš savo kažkaip taip atradau. Nes labai dažnai apie mokymasi mes galvojame apie tokį transakcinį mokymasi ir man atrodo, Ypatingai tas, ir aš manau, kad tai yra naudinga, bet nežiūrint to, kiekvienas dalykas yra naudingas ir žalingas viename. Tai tie mikro mokymaisi, ar ne, jie yra faini ir geri, bet jie yra transakciniai. Tau reikia atsakymo, tu įgavai. Kiek tu paaugai kaip žmogus? Nu, klaustukas. Nu, ta prasme.
Kiek pasiėmėjai tą...
Jo, bet vat toj transakcijai tu paaugai. Nu, ta prasme, sekant, tik žinosi kartą, kad jeigu nori kopinti, reikia Ctrl-C, Ctrl-V, ne? Spausti ten, nu, kažkaip taip. Vat sekant, kartą žinu. Bet ar tai reiškia kažką, tai reiškia tavo brandai? Nu, vat klausimas, ar ne? Ir aš galvoju, tai, žinai, ir tada kalbant apie tokį, ar ne, tai, ir, žinai, tas čia GPT kaip pasirodė, ar ne, ir ten visi tada pradėjo, ten, nežinau, bandinėti, ką jis čia gali ir ko jis negali, ir pasirodė, kad jis labai protingas, ir ten girdėjai tokiais, ar ne, kaip čia, reiškia, mokytojai stebėjosi, kaip čia, blin, visos klasės pažymiais taiga pagerėjo.
Ne, negirdėjau.
Ne, nu taip, nu. Kaip čia yra, dabar visi geriau pradėjo mokytis. Nu, tai pasirodo, kad ten vaikai, reiškia, jie taip labai paprastai.
Išmoko panaudoti.
Jo. Nu, ir šiaip aš manau, kad smart vaikai, nu, ta prasme, tegul jie tai daro. Ne. Bet yra kitas dalykas, kuris man atrodo yra labai svarbus. ChatGPT arba dirbtinis intelektas bent kol kas, jis neturi to, žinai, common sense'o. Ir kaip Volteras sako, common sense is not so common after all. Bet iš tikrųjų mes žmonės jį turim, ar ne? Ir ką aš turiu galvoj, tai mes turim gebėjimą pažvelgti už eilučių. Uh-huh. Papasakosiu porą atvejų. Vienas iš mano bičiulio. Aš kažkada tai prieš, nežinau, daug metų perskaičiau Peterio Druckerio knygą. Ir perskaičiau, nu, kas jau čia tokio jau ypatingo, kad jis jau čia toks guru.
Okay.
Žinai. Nu, tai ir iš tikrųjų, jeigu Peterį Druckerį skaitai, nu, jis ten toks, nu, ką žinau, paprastutis, nu, lengvutis, ten tie klausimai tokie, nu, ta prasme, koks čia guru. Ir kažkaip aš jį padėjau į šalį. Ir po kažkiek tai laiko man papuolė į rankas knyga, reiškia, kurios pavadinimas buvo ten, gal ten kažkaip metai ar ten, ar šiam dienu, nu, žodžiu, kažkiek su Peteriu Druckeriu. Mm. Bet iš principo tai yra buvo knyga apie tai, kaip skaityti Peterį Druckerį. Ir to make long story short, ten pagrindinė buvo tokia, kad, reiškia, kai skaitai Peterį Druckerį, nereikia skaityti eilučių. Mm. Reikia bandyti suprasti, kodėl Druckeris rašydamas, ką mąstė Druckeris rašydamas šitas eilutės. Kitaip sakant, suprasti jo mąstymą už eilučių. Ir jeigu tu supranti jo mąstymą už eilučių, tada eilutės neturi prasmės, nes tu gali susikurti savo eilutės savo kontekste. Mhm. Ir aš perskaičiau antrą kartą Peterį Druckerį. Ir tada esu didžiausias jo fanas. Mhm. Nu, ta prasme, ir jo mąstymą, ar ne? Ir aš galvoju, tai, va čia man atrodo yra išmokimas. Mhm. Ne, kada tu ne apibrėžimą išmoksti, arba kažkokį tai, žinai, Ctrl-C, Ctrl-V išmoksti. Bet išmokimas yra tada, kai tu supranti, o kas yra už to.
Giliau, ne? Ir ne, to ChatGPT nepadarys iš esmės.
Bent kol kas to negali. Aš pasakysiu porą kuriozų ChatGPT, kurie labai faini. Ir aš beje, prieš porą savaičių tikrinau, jie dar to nepataisa, tai nu, ten yra reikalų, matau, su to pataisu. Yra kitas, reiškia, aš turiu tokį bičiulį mokytoją, jis yra matematikos mokytojas, Rokas. Ir mes kažkada su juo kalbėjom apie, nu, kas yra matematika, ir ten skaičiai, formulės. Ir kažkaip jis sako, žinai, sako, aš ką bandau vaikam papasakot ir perteikt, kad kiekviena formulė yra pasaulio kodas.
Mhm.
Formuliai užkoduota mislė apie pasaulį. Ir sako, tikslas turbūt neiškalt formulę, bet suprasti, kokią pasaulio mislę arba kokį pasaulio kodą ta formulė tau duoda. Ir sako, kai aš pasiekiu tai, tai sako, mano šeštos klasės mokiniai, nesuprasdami, ką daro, išsprendžia 12 klasės uždavinius. Ar ne? Nes jie supranta pasaulį labiau, negu žino, kaip pritaikyti vieną ar kitą formulę. Ne?
Mm-hmm.
Vėl nesu tikras, kiek ChatGPT, žinai, tą sugeba, nu, bent šiam etapė sugeba padaryti. Ar ne? Ir dėl to aš kažkaip galvoju, vat, apie tokį išmokimą, kai mes kalbam, ar ne? Man atrodo, jisai yra tas tikras išmokimas, kuris duoda tą nu, inovaciją atsirasti, ar ne? Tą naują idėją atsirasti, kūrybiškumą atsirasti. Ar ne? Ir tokį mokymas, man atrodo, mes turėtume labai skatinti. Ne? Tai ne tokį, ne... Gal tai pavadinčiau ne transakcinį mokymasi, bet transformacinį mokymasi mhm. labiau, ar ne? Kuris nu, ir žmogui duoda naują turbūt brandą ir naują suvokimą, bet lygiai taip pat ir gali atrasti naujų idėjų, ar ne?
Bet Dainiau, pagal tavo pavyzdžius, tu sakai, reiškia, tai tam, kad įvyktų tas transformacinis mokymas, ne, tai reikalingas žmogus, kuris nurodo kelią, arba reikalinga kažkokia terpė, kaip tavo atveju buvo knyga, ne? Bet tai gali būti ir pačio žmogaus ieškojimas ir patyrimas, juk taip.
Aišku, gali būti, bet daug dalykų. Ta prasme, daug dalykų gali būti. Svarbiausia, kad turbūt žinai, aš kažką tai, aš turėjau tokią puikią diskusiją su Jitske Kramer, jinai yra antropologija. Ir ten buvo diskusija apie tai, ten šiaip diskusija nebuvo apie bendravimą, ar ne? Ir jinai sako, reiškia, kad, nu, šiaip mūsų, jeigu pažiūrėsi, neliko tos transformacinės komunikacijos labai, ir neliko labai daug transakcinės komunikacijos. Taip. Yra, ką tu man, ką aš tau, ir tada, žinai, kas už tai, ir tada, va, tom viskas ir pasibaigia, ar ne. Ir aš sakau, nu, gerai, sakau, nu, kas yra transakcinė komunikacija, aš sakau, suprantu likti, ar ne, nu, tu kažką davei, tau kažką davė, nu, va, ten to pasaulis dabar gal ir stovi iš tikrųjų, bet sakau, kas yra transformacinė komunikacija. Ir jinai sako, nu, va, žinai, sako tą momentą, kai sako, su gera hebra esi prie ežero ir sutemsta ir išsikūrėt laužą ir kažkas pasima brazina gitarą ir tada lygtai tu pradedi girdėti, kad kažkas pasako istoriją, kuri yra labai jautri ir tai yra labai apie jį arba apie ją, ar ne. Ir tada tu supranti, kad tu irgi ten gali kažką tai papasakot, ar ne. Ir tu žinai, kad kitą dieną, žinai, vat kas buvo prie to laužo, tas liko prie to laužo. Ar ne? Ir kitą dieną tu vėl, reiškia, toliau tęsi gyvenę. Ir sako, va tada įvyksta tos tikros transformacijos. O man atrodo, apie mokymas yra lygiai taip pat.
Mm-hmm.
Ne? Kada tu iš tikrųjų skaitai kažkokią knygą, arba, nežinau, dalyvauji seminare, arba kitą kartą gal tai yra tiesiog pasivaikščiojimas, žinai, miške ar gatvėje.
Ar spoksojimas į vieną tašką.
Ar spoksojimas, kuris tau, žinai, šiek tiek nu, leidžia naujai pažvelgti į save, į pasaulį ir tada, nu, žinai, atrasti tos taškus. Taip, man atrodo, tas labai svarbu.
Mhm. Bet aš nepaleisiu, tu sakėjai kažkokių kliurkų radai, papasakai.
A, bet čia, jo, ten labai geri. Vienas yra toks, reiškia, nu, du, reiškia, tai, nu, nes, žinai, čia apie tą common sense, ar ne? Tai vienas buvo, reiškia, toksai, kuri, ir čia aš pats, ne pats aš radau, žinai, čia būtų labai taip, reiškia, smagu pasakyti, bet taip nėra. Tai yra tos, na, aišku, ten viskas angliškai turi būti, bet aš esu lietuviškai. Tai ten ChatGPT, reiškia, duodi užduotį, ar ne? Taip. Ir ta užduotis yra tokia. Turiu du kibirus, vienas yra 12 litrų, vienas yra 6 litrų. Kaip man pasemti 6 litrus vandens? Tai tu sakytum ką?
Nu, tai pasiemi 6 litrų kibirą ir pasiemi pilną.
Tiek žinių.
Taip.
ChatGPT duoda 8 žingsnių procesą, kaip tai padaryti.
Kietai.
Pasėmė iš 6, įpilė 12, iš 12, nu ten kažko nesąmonė, marazmas, nu bet, žinai, tai, nu, ar ta prasme, tada yra kitas ten, kur irgi ten bandinėjom, tai reiškia, jeigu Amerikoje būtų išrinktas pirmas žydas prezidentas, kokios jis būtų religijos? Tai kaip tu sakytum? Nu, greičiausiai jisai žydas, tai tada ir ta religija labai tokia kaip ir aiškia, ar ne?
Jo,
Spieka, sako ChatGPT. Apie religiją gal nereiktų kalbėti dėl to, kad yra labai subtilus klausimas. Ir ten, nu ir žodžiu, visas tas bullshitas.
Jis kalba kaip tai čiaras,
jo, nesąmonė, kas čia per, žinai, nesąmonė. Nu, žinai, greičiausiai girdėta irgi, kur aš čia, bet čia prieš, nežinau, prieš kiek, prieš 4 metus galvo. Kai šitas dirbtinis intelektas prašė straipsnį, kad Elonas Muskas mirė.
Mm-hmm.
Nežinai, negirdėjai?
Ne.
Nu, žodžiu, pointas buvo toksai. Nu, ir ten paskui, reiškia, tie, nu, straipsnis ten su antrašte, Elonas Muskas žuvo autovarijai. Va, ir viskas. Nu, ir ten, straipsnis, žinai. Nu, aš nežinau, kaip redaktoriai praleido, čia kitas klausimas. Bet žodžiu, pointas toksai, kad, reiškia, kai jau tie bandė paaiškinti, žinai, ekspertai to dirbtinio intelekto, kodėl tokį straipsnį sugeneravo. Tai sugeneravo todėl, kad paėmė vieną faktą, kuris yra toksai, kad reiškia, žmogus važiavęs Tesla automobiliu užsimušė.
Taip.
Ir paėmė kitą faktą. Kai yra kalba apie Tesla automobilius, dažniausiai minimas vardas yra...
Elonas Muskas.
Elonas Muskas. Jis paėmė du faktus sudėjo vieną. Linksmai. Tai va, tai žodžiu, tai toks.
Bet tu sakai, common sense nėra. Štai tau ir common sense.
Common sense.
Nieko, loginės nėra, sekas. Žinai, gerai, Dainu, bet tu sakai, kad 4 turi dalykus, tai mes aptariam 2.
Jo, turiu,
kas yra trečias?
Jo, trečias. Tai trečias yra, čia gal pacituosiu žodžiais, ar net, toks man labai patiko frazė, kad jeigu tu nori atrasti naujų žemių, tau nereikia išplaukti. Tai reikia užsidėti naujus akinius. Tai man atrodo, tas pats labai stipriai galioja organizacijos ir vadybai, ar ne? Kitaip sakant, aš kažkaip tai kuo toliau to labiau galvoju, kad geras vadovas, geras HR vadovas irgi yra ko gero antropologas ir propagandistas viename. Ką turiu galvoju, ar ne? Tai, nu, ta prasme, ką daro antropologai? Ne? Antropologai bando suprasti kultūrą, ar ne?
Taip.
Jie bando pažiūrėti, kodėl veikia vienaip ar kitaip, ar ne, kas yra toj kultūrai specifiško, ar ne, ir panašiai, ir panašiai. Bet vienas dalykas, kuris yra labai labai svarbus apie antropologus, tai jų priėmimas arba tas bazinis principas. O tas bazinis principas yra toksai, tu žinai, kas yra dežavu, ar ne?
Taip.
Kai tu nebuvai toj situacijoje, bet tavo atrodo, tokia yra pažįstama, kad reiškia, tu ten buvai jau ne vieną kartą, ne? Tai antropologai naudoja tą atviršė principą, kas yra žemėvų, kur reiškia, kad tu žinai, kad tu toj situacijoj 1000 kartų buvai, bet tu gebi pamatyti ją naujai. Ar ne? Ir kiekvieną kartą, kai tu pabandai pamatyti ją naujai, tu ją pamatai naujai. Ir tu atrandi naujų kampų. Ir čia, ką, kai kalbant apie vadovus, arba kalbant apie, žinai, apie HR vadovus, arba apie nu, tiesiog vadovus, ar ne, žmonių vadovus, plačiai prasme. Tai, man atrodo, čia yra labai svarbi savybė vadovai turėti. Kiekvieną kartą sugebėti savo žmonės pamatyti naujai. Naujoj šviesoj, su tuo, ką jie gali naujai, kaip jie sugeba naujai ir taip toliau. Taip toliau.
Kaip tai praktiškai padaryti?
Yra...
Kaip tai praktiškai padaryti? Vat yra vadovas, įsivaizduok, 10-15 metų dirba toj pačioj organizacijai.
Viską matęs, viską žino.
Taip, jis jau žino iš anksto, kaip viskas suveiks. Ką jam keist, kaip jam kitaip pamatyti?
Tai vienintelis dalykas jo mindsetas, ar ne? Tai eik nustepti. Nu, žinai, tą patį, ką daro antropologai, ar ne? Jie sako, taip, aš žinojau, kaip vyko vakar. Noriu pamatyti, kaip vyksta šiandien. Ir jis vėl žiūri naujai, ir jis vėl žiūri naujai. Tai čia yra valios pastangos. Čia, žinai, kažkokia, jeigu ten pasakysi, žinai, tai koks magiškas receptas, gal čia kokius tris slanus? Nėra.
Bet tame noriu pamatyti, esminis žodis yra noriu.
Absoliučiai, taip.
Jo.
Taip, absoliučiai. Žinai, ir vat kas man atrodo svarbu su tuo, ar net, kad tu, kad, kaip ir sakiau, kad kai tu nori pamatyti, tu pamatai ir tu atrandi. Ar ne, ir va čia yra tas dalykas, kai sako, kad vadovui reikia pažinti savo komandą. Jam reikia pažinti savo komandą ir labai svarbu turint galvoj, kad tu jos niekada nepažinsi iki galo. Nes čia yra kelionė. ar ne? Nu, ta prasme, tu nuolatos ieškai. Taip. Kelionė be finišo. Ir man atrodo, čia yra tas grožis komandos, ar ne? Kad tu visą atrandi naujų spalvų. Ir jeigu pakalbėt su geriausiais vadovais, tai taip ir vyksta darbuotojų transformacija. Ir pastebėjai, kad yra įmonių, ar ne, kuriuose, nu, žinai, vėl, aš kažkaip visą laiką galvoju taip, kad reiškia, žmonės iš principo yra labai panašus. Nu, žinai, nu, nėra ten taip, kad, žinai, vat, vieni jau labai geresni už kitus. Ne, nu, ten daugiau, aišku, yra ten tų, žinai, tokių marginalinių šokimų, kur ten jau, nu, bet šiaip didžiuoti. Bet ar pasibėjai tokį keistą dalyką, kad tie patys žmonės nueina vienas kompanijas ir jie ten kaip ant mėlių, užauga, visom prasmėm. Mhm. Nueina tos kompanijas ir ten, nors išeities pozicija buvo ta pati. Tai žinau, kas yra? Ir čia yra turbūt tos kompanijos mechanizmai, kurie yra, nu, procesai, procedūros, viską, bet labai daug vadovo yra. Taip. Ar ne, ir kas yra vadovo, tai kad tu sugebi kiekvieną dieną pamatyti kažkokį tai, nu, žinai, dar čia gali, žinau, bly.
Ir pastumėti link.
Absoliučiai. Mhm. Žinai, tai čia vienas dalykas, bet yra kitas dalykas, ką aš sakiau, tai propagandistas, mhm. ar ne? Tai ką aš turiu minėti? Dabar, geriausi propagandistai, jiegi nesako, kad tu blogai darai, arba tu ne taip darai, ne? Ten jeigu paimsim, nežinau, kokį nori, ten gero propagandisto straipsnį, arba ten, žinai, pranešimą ar dar kažką, tai jie dažniausiai sukelia bejonį. Ne? Jie nesako, kad neteisingai. Jie sako, labai gerai mastai, teisingai. Bet gali būti ir kitaip. Viskas. Ir išeina. Tai man atrodo, geras vadovas yra toksai, kuris ateina, stebi, žiūri, taip sako. Įdomi čia jūs. Ir išeina. Uh-huh. Ir jeigu tai yra žmonės, kuriems rūpi ir kurie yra smalsus, jie bandys ieškoti, uh-huh. kas šitas įdomiai. Ir ką mes čia galėtume toliau ten.
Tai iš esmės kalbėjai apie tą patį, kad reiškia, tu turi pasėti idėją žmogui tam, kad jisai pats prieitų prie tos išvados ir tikėtų, kad čia yra jo.
Aš net sakyčiau net ne idėją, bet abejonę. Abejonę uh-huh. ieškoti toliau. Uh-huh. Ar ne? Nes, kaip ir sakiau, man atrodo, kad, nu, žinai, vadovai turi tą tokį, vat, kaip mes prieš įrašą kalbėjom, ar ne, kad ta turi tokio strong man, reiškia, tą norą, kad aš, nu, žinai.
Tobulas.
Jo.
Stiprus. Nenugadamas.
Jo, bet, nu, taip nėra, ar ne. Ir čia reikia, ta prasme, reikia pačiam būti labai stipriam, turbūt, kad pasakyti, kad taip nėra. Ir, nu, ta prasme, leisi savo būti pažeidžiamam. Kas, nu, čia kitas dalykas, ar ne, ar čia tas sunku ar paprasta, bet man atrodo, kai tu tą supranti, tada tai nėra apie tai, kad tu idėją kažkam duodi. Tu tiesiog padedi šiek tiek suabejotoj situacijai. Dar su ne. Ir žmonės, jie, ką žinau, turi idėją. Mhm. Man atrodo. Tai va, tai šitas dalykas, bet yra kitas dar momentas, kur va, irgi reiškia, kaip sakiau, kad reiškia, norint surasti naujų žemę, nereikia išplaukti, ar ne, reikia užsidėti naujus sakinius. Tai yra kitas dalykas, kurį aš stebiu ir kuris vyksta, tai mes kažkaip tai yra labai daug to ėjimo nuo ar prie ir. Ką aš turiu galvoj, kad tarkim, nu kažkaip anksčiau mes turėjom tą tokį, nu tai ilgalaikiai tikslai ar trumpalaikiai, kas čia pas mūsų svarbiau, uh-huh. ar ne? Arba ten, tai koks tas vadovas turi būti, autokratiškas ar demokratiškas? Ja. Arba ten, nežinau, HR populiarus, na tai susitvarkykime su baziniais dalykais, o tada jau darysim ten, žinai, ne. Ir. Uh-huh. Ir autokratiškas ir demokratiškas vienu metu. Ar tai įmanoma? Įmanoma. Tai Jėzus Kristus toks buvo, ne? Sakė, bijokit manęs ir mylėkit. Uh-huh. Gal apsispręsk, bet. Žinai, tarp kitko, autokratiški, demokratiški, tai geri tėvai yra autokratiški ir demokratiški tuo pačiu metu. Jis uh-huh. sako, čia yra rėmai, bet ten, ką nori daryti. Tai tas pats organizacija. Lygiai taip pat, žinai, ten tarkim, ilgalaikė ar trumpalaikės. Nu, tai ir tie. Nebus vienų, nebus kitų, nebus taip. Vienų, nebus kitų. Nu, ta prasme. Tai ir tie. Ir man atrodo, to vis daugiau ir daugiau vyksta. Ar ne? Ir tas man visai patinka, nes šiaip mes, jeigu pažiūrėsim, mes turim labai tokią polarizuotą visuomenę. Nu, tas arba tas. Ne, viskas. Gali būti kažkas trečio, kas apjungia viską. Mhm.
Ir tie dalykai, kuriuos tu keturis dalykus pagrindinius paminėjai, ne, tai kad darbuotojų motivacija yra vienintelis ir pagrindinis vadovo darbas ir kad mes turime nuolat mokytis, ne, ir kad reikia naujų akių tam, kad pamatytum tą pačią žemę kaip naują ir taip pat, kad būtent atsirinkti, kad poliarizacijos mažiau yra, ne, ir ar jie tarpusavyje yra labai susiję, nes vienas iššaukia kitą ir taip pat atrodo ratai.
Žiūrėjau, dar vienas dalykas, kuris man atrodo yra svarbus, nu, šiaip plačiai prasme, tai nu, šitam pasauliu, kuriame mes esame, nes jis labai triukšmingas visas yra, tai sugebėti palikti triukšmą nuo šalyje. Ne, kur...
Kas yra triukšmas organizacijai? Nes šiaip aš daug. Labai gerai suprantu, apie ką tu kalbi, bet jo, tai, organizacijai, kaip tu matai?
Tai daug, nu, aš nežinau, o Jėzus. Nežinau, vėl, jeigu paimti, pavyzdžiui, černiai srity, ar ne, tai visi ten pasilyginimai su kitomis organizacijoms ir ten visokiai, ką kiti daro, ką kiti daro, darom tą patį.
O mes to nedarom.
O mes to nedarom, tai tada gal čia reikia greitai daryti, nes tada nebūtinai. Žiūrėk, visi dabar tvarūs, tai tvarumo amplitudė yra va tokia, ar ne? Kažkaip visi pradeda kalbėti, kad reikia būti tvariais, tai visi kažkaip ten pradeda, ne, gal tau 7 užtenka. Nu, žinai, su. Tai kas yra tai, ko tau reikia, ar ne? Tai labai smagu turbūt matyti, kas vyksta, bet tada kitas labai svarbus dalykas yra suprasti, o kas tau tinka ir kas tau reikalinga. Ir va čia, man atrodo, yra labai tada, nu, neišvengiamai turi sugebėti palikti tą visą, nu, žinai, pamatyti, bet tada palikti tai ir tada pasimti tai, kas tau naudinga, ar ne? Tai tam, vat, čia yra, man atrodo, tas gebėjimas palikti tą triukšmą. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, irgi yra labai svarbus, ir čia turbūt irgi apie tą patį vat, triukšmą, gebėjimą palikti triukšmą nuo šaly, tai ar pastebėjai, kad kartais būna taip, kad žmonės priema sprendimą, bet tai iš tikrųjų nėra sprendimas, tai yra sprendimo atidėjimas. Kai tu ateini pas vadovą ir jisai sako, reiškia, nu, žinai, tai kaip man šitoj situacijoj pasielgti, ar ne? Ir jeigu tu jam duosi vieną kartą, antrą kartą atsakymą, kaip pasielgti, tai trečią kartą bus kaip. Jis ateis pas tave vėl klausti, kad gauti atsakymą, ar ne? Ar čia yra sprendimas? Ne, yra čia sprendimo atidėjimas. Bet kodėl mes tai darom? Nes nors logiškai suprantam visi, ar ne? Bet dėl to, kad mes turim labai daug triukšmo visur, ar ne? Ir tada ir iš čia tave puola, ir tu neturi laiko sąmoningai pagalvoti, ką aš darau, ar ne? Ir tada sakai, daryk šitaip ir viskas. Yeah. Nors paskui tu po kiek laiko susimastai, taip, blemba, nu kam aš taip dariau, taigi aš dar va, coachingo mokiausi, reikėjo man čia užduoti 5 klausimus, ir tada atrastu atsakymą ir tada, nu žodžiu. Bet dėl ko? Dėl to, kad labai triukšmo.
Bet tu užsiminė apie HR, nes tas praktikas ir, nu, ir turėjom ir tą diskusiją, ne, per HR week'ą pranešimas buvo neblogas apie tai, kad, na, nedarykit, kaip visi, darykit tai, kas, man atrodo, kad labai svarbu čia šitai vietai visgi žinoti tikslą, nepamesti tikslo, nepamesti vertybių tai. Ir kiekvieną kartą savo atsakyti, kodėl aš noriu tai daryti. Nes labai dažnai būna, vat, tas triukšmas jis ir kitaip, mes triukšmą taip įsivaizduojam, kad vat, viskas čia juda aplink. Bet kartais triukšmas gali būti padariau apklausą darbuotojų ir tai irgi yra triukšmas, tai, nes tai yra kažkieno pagydavimai lūkesčiai. Supraskime, kad tai nėra tai, ką jūs norit padaryti. Tai yra triukšmas ir kažkieno, nu, svajonės norai. Ne?
Ir kitą kartą net nebūtinai tiesa, ar ne? Nes aš kartais irgi, vat, pavyzdžiui, galvoju, vat, įmonės daro tas, tarkim, velbingo programas, ar ne? Yeah. Aš galvoju, kas yra ne taip su velbingo programom, kad jos feilina? Viena po kitos. Ir čia nėra apie, žinai, kad čia Lietuvoje mes esam kažkokia tai prasti. Ar ne, čia jeigu pažiūrėt, tai, nu, nežinau, visam pasaulyje tos pačius nuošimčius matai, kad jos feilina. Ir aš galvoju, tai gal tada kažką fundamentaliai netaip daro. Gal iš principo kažko ten mes neturim... Žinai, tai gal tos apklausos nieko vertos, kur ten žmonės sako, man reikia psichoterapeuto ir ten, nežinau, sėdmaišio.
Jo. O kitam reikia jogos, o trečiam jogui netinka pagal fiziologiją, tai jam reikia krepšinio. Ir triukšmo nemažai ir susigeneruojam. Jo. Tai aš norėjau tiesiog apibrėžti tą triukšmą. Dainiau, pabaigai norėjau paklausti iš šitų 4 dalykų svarbių ir tikrai verčiančių susimastyti galbūt, ne, kiekvienam. Mm. Nu, tiesiog pagalvoti apie tai, kaip aš matau, kaip aš esu ir ką aš galiu kitai persidėliot savo kasdienoj ir galbūt ir ne ar trumpalaikiai perspektyvai, bet ir ilgesniai. Ką pats pasiėmė daugiausiai ir ką vat kryptingai naudoji ir... pritaikysim.
Aš esu blogas mokinys, labai, labai blogas. Aš esu blogas mokinys. Man atrodo, kad aš esu visai neblogas mąstytojas, bet prastas įgyvendintojas, tai man patiktų, kad jeigu kažkam patiko, ką aš čia primašiau, tai pabandytų įgyvendinti. Bet tai, ką aš nuoširdžiai iš tikrųjų stengiuosi, tai aš stengiuosi ieškoti tos savo ir aplinkos santykio. Ar ne? Nu, tai prasme, kad tai aš daug mokosiu, aš daug skaitau, aš daug, daug važinėjau po konferencijas, aš daug, nu, ta prasme, tam, kad atrasti naujų sąsajų. Tai man čia atrodo kažkaip, gal čia kažkuria prasme yra mano pašaukimas, ar ne, ieškoti kažkokių tai sąsajų, kurios galėčiau paskui pasidalinti su kitais, ar ne. Tai šitas, o žinai, o kalbant apie organizaciją, tai žinai, aš vėl, aš visą laiką sakau, kai aš, dažnai žmonės, kai išgirsta žodį organizaciją, tai įsivaizduoja verslą, ar ne? Ir aš visą laiką sakau, kai išgirsta žodį organizaciją, įsivaizduokit organizaciją plačiajame spektre, ar ne? Kur mažiausia organizacija, kur yra, tai du žmonės susitokė ir tai yra organizacija. Ir jie daro tas pačius principę dalykus, kokius mes darom versle. Ten, žinai, planuoja pajamas, išlaidas, plėtra, suprask vaikus, ar ne? Kartais plėtra neplanuota gaunasi. Bet iki vienos didžiausių organizacijų, kuri mums dar vis tebesuvokiama, yra tokia kaip valstybė. Tarkim. Mhm. Ir man atrodo, tie patys dalykai galioja. Ar ne? Reiškia, tai ką aš stengiuosi, turbūt irgi, ko labai stengiuosi, tai savo toj mažoj organizacijų irgi ieškoti šitų dalykų, ar ne? Kas man atrodo irgi labai svarbu.
Mhm. Gerai. Tai ačiū tau labai, kad pasidalinai. Tikiu,
ačiū labai,
kad
pakvietei.
Įdomu ir naudinga klausyti. Ir iki sekančių kartų.
Ačiū.
Jūs klausite podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį. Adresu žmogiškiai.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt